Аб пакліканні хрысціян быць місіянерамі надзейнага даў папа Францішак сёння падчас агульнай аўдыенцыі на плошчы Святога Пятра ў Ватыкане. У сваёй катэхэзе ён падкрэсліў, што фундаментам надзеі з'яўляецца праўда або воскрасенне Хрыста. Хрысціяне, паводле яго слоў, не павінны быць прарокамі няшчасця.
L'essenza del suo annuncio è l'opposto, l'opposto alla sventura. È Gesù morto per amore e che Dio ha risuscitato al mattino di Pasqua.
Сутнасць іх паслання супрацьлеглая няшчасцю. Гэта Ісус памерлы з любові, якога Бог уваскрасіў у пасхальную раніцу. Вось сутнасць хрысціянскай веры. Калі б Евангелія закончылася на магіле Ісуса, гісторыя гэтага прарока дадалася б да шматлікіх біяграфій гістарычных дзеячаў, што аддалі жыццё дзеля пэўнага ідэалу. Евангелія было б тады павучальнай, а таксама суцяшальнай кнігай, але не было б абвяшчэннем надзеі. Паводле Францішка, менавіта апошняя частка Евангелля, у якой гаворыцца пра ўваскрасенне Ісуса, стала сілай, здольнай перамяняць чалавечае жыцці. Хрыстус уваскрос не толькі для сябе, але жадае, каб у яго ўваскрасенні ўдзельнічалі ўсе людзі, каб былі не толькі носьбітамі цудоўнай навіны, але сталі перамененымі ёй.
Gesù non vuole discepoli capaci solo di ripetere formule imparate a memoria.
Ісус не жадае вучняў, здольных толькі паўтараць завучаныя на памяць формулы. Ён жадае сведкаў, людзей, якія абвяшчаюць надзею праз тое, як прымаюць іншых, як усміхаюцца, любяць. Асабліва любяць, таму што сіла ўваскрасення робіць хрысціян здольнымі любіць нават тады, калі здаецца, што любоў згубіла свае прычыны. Ёсць нешта большае ў хрысціянскім жыцці, што немагчыма патлумачыць проста сілай духа ці большым аптымізмам. Не, наша вера, наша надзея – гэта не толькі аптымізм. Гэта штосьці іншае, штосьці большае. Гэта як бы вернікі былі асобамі з дадатковым кавалкам неба над галавой. Як гэта цудоўна! Мы з'яўляемся асобамі з дадатковым кавалкам неба над галавой, якіх суправаджае прысутнасць, якую некаторыя не могуць нават адчуць. Калі неба зацягнута цалкам аблокамі, асобы здольныя казаць пра сонца, гэта благаслаўленне. Менавіта такімі, паводле Францішка, павінны быць хрысціяне. Яны не павінны вечна скардзіцца і абурацца, але быць перакананым, што ніводнае зло не з'яўляецца вечным, ніводная ноч не з'яўляецца бясконцай, ніводзін чалавек не з'яўляецца незваротна злым, што няма такой нянавісці, якую б не магла перамагчы любоў.
Certo, qualche volta i discepoli pagheranno a caro prezzo questa speranza donata loro da Gesù.
Канешне, часам вучні павінны дорага плаціць за гэту надзею, падараваную ім Ісусам. Падумаем пра шматлікіх хрысціян, якія не пакінулі свой народ, калі настаў час пераследаў. Яны засталіся там, дзе не былі ўпэўнены ў заўтрашнім дні, дзе не маглі нічога планаваць, але засталіся, спадзяючыся на Бога. Падумаем пра нашых братоў, нашых сясцёр з блізкага ўсходу, якія далі сведчанне надзеі, а таксама аддаюць жыцці дзеля гэтага сведчання. Гэта сапраўдныя хрысціяне. Яны носяць неба ў сэрцы, глядзяць далей, заўсёды далей.
Questi portano il cielo nel cuore, guardano oltre, sempre oltre.
Па словах Францішка, мучанікі ўсіх часоў сваёй вернасцю Хрысту кажуць, што несправядлівасць не з'яўляецца апошнім словам у жыцці.
In Cristo risorto possiamo continuare a sperare. Gli uomini e le donne che hanno un perché vivere resistono più degli altri nei tempi di sventura.
Ва ўваскрослым Хрысце мы можам працягваць спадзявацца. Мужчыны і жанчыны, якія маюць прычыну, каб жыць, больш за іншых вытрымліваюць у часы няшчасцяў. Але хто мае Хрыста побач, сапраўды больш нічога ўжо не баіцца. Таму сапраўдныя хрысціяне ніколі не з'яўляюцца лёгкімі і зручнымі людзьмі. Іх лагоднасць нельга блытаць з пачуццём няўпэўненасці і падатлівасцю. Святы Павел пабуджаў Цімафея цярпець дзеля Евангелля і казаў так: «Бог даў нам не духа боязі, але сілы, любові і разважнасці. Калі ўпадуць, яны заўсёды ўстануць».
Кадуті si rialzano sempre.
На закінченні своєї катехези пантифік підкреслив, що християни з'являються місіонерами надії не у силу своїх заслуг, а дякуючи Ісусу, пшеничному зерню, яке упало у землю, померло і принесло багаті плоди.